Abakorinto eyokubiri esura 5. Tumanyite sisira yaffe yokunsi gwe mubiri gwe tulimu. Bwe lyabizibwa Katonda alituwa ennyumba muggulu eyoluberera etazimbibwa bantu. Kya mazima nga tukyali mu nsisira eno. Tusindanga twegomba okwambazibwa omubiri ogw'omuggulu gwe tuliberamu nga tusubira nti bwe tuligwambazibwa tuleme kusangibwa nga tuli bwerere. Kubanga bwe tukyali mu mubiri guno tusindanga tuzitoweredwa sirwa kuba nti twagala okugwambulwa wabula twagala kuongera kwambazibwa olugo ogufa gulyoke gumiribwa obulamu.
Eyatuteekera tekere ekyo ye Katonda eyatuwa mwoyo mutuukirivu okuba omusingo kyetuva tuguma bulijjo era tumanyi nti wetubanga tuli mu mubiri guno tuba wala ne Mukama.
Tutambulira kukukkiriza so si kukulaba. Tuguma era kyetwandisinze okwagala kwe kuva mu mubiri guno tube wamu ne Mukama. Nolwekyo kyetugenderera kwe kumusanyusa ne bwe tube ewala ne bwe tuba okumpi naye. Fenna tuli bakulabika mu maaso g'entebe ya Kristo kwasalira ebisango buli omu alyoka aweebwa ekimusaanira okusinziira ku birungi oba ku bibi bye yakola ng'akyali mu mubiri guno. Nolwekyo nga bwe tumanyi nti kituufu okutya Mukama tugezaako okukkirizisa abantu. Kyokka Katonda amanyi nga bwe tuli era nsuubira nti nammwe mumanyi mu mitima gyammwe. Tetuddamu kweyanjula gye muli naye tubawa kye munaasinzirangako okwenyumiriza ku lwaffe mulyoke mubenga n'ekyokuddamu abo abeenyumiririza mu by'okungulu so si mu ebyo eby'omu mutima. Obanga tulaluse tulaluse lwa Katonda, obanga tulina amagezi agateredde tulinago lwa kugasa mmwe.
Era tufugibwa kwagala kwa Kristo tumanyi nti omu yafiirira bonna olwo aba abalamu balemenga kuba balamu ku lwabwe wawula babenga balamu ku lw'oyo eyabafiirira n'azuukira. Noolwekyo okuva kaakano tetukyakozesa amagezi g'abantu buntu okumanya omuntu newankubadde nga twamanyako Kristo mu ngeri eyo naye kaakano si bwe tumumanyi.
Buli yeegatta wamu ne Kristo kyava aba muntu mujja. Empisa ez'obulamu obwedda nga ziweddewo olwo ng'empisa ez'obulamu obujja zitandise. Ebyo byonna biva eri Katonda etutabaganya naye yennyini ng'ayita mu Kristo era n'atuwa omulimu ogw'okutabaganya. Kwe kugamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya abantu bonna naye yennyini nga tabavunaana bibi byabwe era yatukwasa obubaka obw'okutabaganya.
Noolwekyo tuli babaka ba Kristo Katonda ng'alinga abeegayirira mmwe ng'ayita mu ffe. Tubeegayirira mu linnya lya Kristo mutabagane ne Katonda. Kristo atali na kibi Katonda yamufuula ekibi fe olw'okwegatta wamu ne Kristo tulyoke tufune obutuukirivu obuva eri Katonda.